Trešā nodaļa, 34. lapas puse. Teksts – vārda diena. Latvijā katram cilvēkam ir divas īpašas dienas – dzimšanas diena un vārda diena. Vārda dienas ir ļoti populāras un svarīgas. Visi latviešu vārdi ir kalendārā. Arī avīzēs, radio un interneta portālos vienmēr ziņo, kam šodien ir vārda diena. Tas ir praktiski. Tu vienmēr zini, kad apsveikt draugu vai draudzeni, kolēģi vai kursabiedru. Protams, visi pasaules vārdi nevar būt kalendārā, bet arī tie, kam ir kāds neparasts vārds, var svinēt šo dienu, jo viena diena gadā ir rezervēta šādiem vārdiem. Tā diena ir maijā. Vārda dienās parasti dāvina puķes, draugi dažreiz arī kādu mazu dāvanu. Latviešiem ļoti patīk puķes, un viņi bieži tās dāvina. Vārda dienās, dzimšanas dienās, kad iet ciemos vai vienkārši tāpat mīļam cilvēkam. Parasti dāvina nepāra skaitu – 3, 5, 7 vai 9 puķes. Dzimšanas dienas ir individuālas, bet vārda diena cilvēkam ir kopīga ar daudziem citiem, īpaši tad, ja tev ir kāds ļoti populārs vārds. Latvijā ļoti daudzus puišus un vīriešus sauc Jānis. Varbūt tāpēc šajā dienā, 24. jūnijā, Latvijā ir svētki.